ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงหนึ่งในเทรนด์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าคำยอดฮิตของนักการตลาดในยุคนี้ก็ว่าได้นะครับในช่วงประมาณสักปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็เห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า marketing technology นะครับหรือเรียกว่า martech นั่นเองนะครับที่หลายๆคนพูดกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยมาเทคเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่สายการตลาดดิจิตอลเนี่ยคุณก็จะคุ้นๆกับเรื่องเนี้ยมา 4-5 ปีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมัยก่อนไม่ค่อยพูดถึงเยอะก็ต้องบอกก่อนนิดนึงว่ามาเทคสมัยก่อนเนี่ยมันต้องบอกว่าเรายังไม่ได้ฮิตมากขนาดนี้นะครับมีการใช้งานในเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับขณะที่เป็นคนทำการตลาดดิจิตอลยุคแรกๆเนี่ยยังไม่ได้โฟกัสกับการใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับจะโฟกัสกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเป็นหลักส่วนใหญ่นะครับเช่นการบริหารเรื่องของตัวคอนเทนต์ต่างๆถ้าเกิดว่านั้นคือถ้าเกิดเราถามว่ามาเทคยุคแรกๆที่เราใช้กันเนี่ยคืออะไรก็คือพวกการระบบทำระบบ CRM หลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำโซเชียลมอนิเตอร์ลิงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็จะอยู่ตรงนี้กันถ้าเกิดว่าใครไปอยู่สายแอดนะฮะสายโฆษณาเองเนี่ยก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีระดับหนึ่งแล้วนะครับพวกแอดเซิร์ฟเวอร์ต่างๆไปเรื่องของการใช้ DSP ต่างๆนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ทำกันในยุคต้นๆเลยนะครับแต่ว่าตัวมาเทคเนี่ยมันมีการอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับระหว่างทางนั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามันคือการที่มีบริษัทจำนวนมากนะครับก็ใช้เทคโนโลยีนี่แหละมารีดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจว่าปัญหาของการตลาดเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างนะครับเรามีปัญหาอะไรแล้วก็มีความต้องการอะไรของการตลาดที่จะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้เร็วเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีนะครับตรงนี้มันจะเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่า marketing automation นะครับถ้าเป็นคีย์เวิร์ดง่ายๆก็คือว่าเรามีเรื่องต้องทำเยอะมากนะครับเรามีเรื่องที่ต้องทำต้องคิดเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าเราทำเองทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะไม่ทันใช่ไหมฮะเราก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆไปพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเราต้องมีเครื่องมือเยอะมากทีเดียวนะครับซึ่งเอาหนึ่งในโมเดลที่หลายๆคนมักจะใช้และยึดกันนะครับแล้วก็เป็นที่แพร่หลายมากนะครับคือเป็นโมเดลของทาง shiftmartech.com นะครับซึ่งเขามักจะทำรูปนะฮะอัปเดต marketing technology เนี่ยนะครับในทุกๆปีนะฮะเขาก็แบ่งเป็นโมดูลต่างๆไปผมย้อนกลับไปโมดูลยุคแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ซับซ้อนมากนะครับแต่ตอนล่าสุดของปี2019เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดยิบทีเดียวนะฮะเขาก็แบ่งออกมาเป็นต้องบอกว่าเป็น6พิล่าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็6 พิล่าก็คือฝั่งที่เป็น advertising and promotion นะครับก็คือระบบการบริหารจัดการต่างๆของสิ่งที่เรียกว่าโฆษณาแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับตรงนี้มันคือจานไอ้ผู้ให้บริการต่างๆที่จะต้องไปทำเรื่องของการเสิร์ฟโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับเช่นเรื่องของdisplay and programmatic อะไรอย่างเงี้ยนะครับ search แล้วก็ social advertising อะไรก็ว่าไปวิดีโอแอด PR อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือฝั่งที่เป็นเรื่องของผู้ให้บริการเพื่อจะทำไอ้ฝั่งที่เรียกว่า advertising and promotion นะครับก้อนที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นก้อนที่เรียกว่าให้ความสำคัญมากในปัจจุบันเนี่ยคือก้อนถัดมานะครับก้อนที่ชื่อเรียกว่า content and experience นั่นเองนะฮะก็แน่นอนแหละครับว่าเราทำการตลาดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องแคร์เรื่องสิ่งที่เรียกว่า customer experience มากใช่ไหมครับเราก็ต้องเสิร์ฟคอนเทนต์กลับไปหาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการเทคโนโลยีเข้ามานะครับในการที่จะช่วยบริหารจัดการเนี่ยนะฮะเรื่องของไอ้ตัวคอนเทนต์แล้วก็ interactive ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นเรื่องของการทำ interactive content การทำวิดีโอนะครับการทำอีเมลนะครับการทำไอ้พวก content marketing อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีโอ้โหเทคโนโลยีเยอะมากเลยทีเดียวนะครับที่ให้บริการต่างๆไปเราก็ต้องไปดูต่อนั่นเองทั้งในแง่ของการทำงานครีเอทีฟด้วยแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆด้วยนะครับถัดมาก้อนที่3ครับซึ่งอยากไปแพ้กันก็คือฝั่งที่เป็นโซเชียลแอดรีเลชั่นชิพนะครับพาร์ทเนี้ยพูดได้ง่ายครับมันคือการแตกหน่อออกมาของสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัว customer service แล้วก็ตัวของไอ้พวก CRM ทั้งหลายแหละนะครับก็คือขยายออกมานะครับมีเรื่องของการทำ core analytic นะครับ การวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตอนนี้นะครับการให้บริการของ call center เป็นอย่างไรใช่ไหมฮะเรื่องของการทำโซเชียลมีเดียมอนิเตอร์ลิงต่างๆนะครับก็อยู่ในตรงนี้แหละนะครับการบริหารเรื่องของพวกอีเวนต์มีตติ้งเว็บบินาร์อะไรว่าไปนะครับการบริหารคอมมูนิตี้การบริหารพวกรีวิวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับมันคือฝั่งโซเชียลและรีเลชั่นชิพนะครับนี่คือก้อนที่3นะฮะก้อนที่4นะครับจะเป็นฝั่งเซลและก็คือเรื่องของระบบในเรื่องการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอีคอมเมิร์ซนะครับเรื่องของการทำแอฟฟิลิเอทต่างๆไปการทำรีเทลการทำ IoT Marketing อะไรก็ว่ากันไปนะครับก้อนที่5เป็นก้อนที่ผมชอบมากนะครับและเป็นก้อนที่ผมว่ามันสำคัญปัจจุบันมากทีเดียวคือก้อนที่ว่า data นะครับก็คือการบริหาร data ต่างๆนะครับการบริหารพวก audience ไว้ต่างๆไว้การทำ analytics นะครับการทำ dashboard and data visualization นะครับการทำ customer intelligence ต่างๆอะไรเงี้ย DMP จะอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีก้อนที่6นะครับคือก้อนฝั่งที่เป็น management นั่นเองก็คือเรื่องของการบริหารอื่นๆนะครับการบริหารพวกโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะฮะการทำพวกอาจายรีแมเนจเมนต์เพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยนะครับบางทีแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยนะอย่างเช่นพวก Slack อะไรเงี้ยก็อยู่ในเงื่อนไขตรงนี้เหมือนกันนะครับมันก็คือการบอกว่าเอ๊ะเราจะต้องบริหารจัดการอย่างไรนะฮะพอเราเข้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะคุณแก่เล่าฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมาเทคไม่เห็นจะจำเป็นจะต้องอยู่ในฝั่งที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอย่าง Facebook หรือ Google นี่ใช่ไหมผมบอกใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่ามาร์เก็ตติ้งตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดคำว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะฮะมันคือมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีที่เข้าไป empower การตลาดที่เรารู้จักทุกวันนี้เราจะถามว่าการตลาดวันนี้มันมี activity อะไรบ้างนะครับ printing ผมก็นับนะฮะเช่นกระบวนการผลิตพวกสื่อโฆษณาที่เป็นออฟไลน์ต่างๆไปกระบวนการบริหารคนในการตลาดนะครับกระบวนการการโปรเจกต์ต่างๆการทำงานทำยังไงให้ทำงานราบรื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่มันจะต้องเรื่องของการทำการตลาดด้วยเช่นการทำโปรโมชั่นการสื่อสารถึงแม้ว่าภาพที่เราจะเห็นบ่อยๆเนี่ยในปัจจุบันคือฝั่งที่เป็นการตลาดบนดิจิตอลนะครับและเห็นได้ชัดมากว่าเทคโนโลยีจะเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่รอบตัวของการตลาดเองนะครับทั้งฝั่งที่เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งและฝั่งที่เป็นนันดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งด้วยนะฮะอันนี้ต้องให้เห็นภาพก่อนว่ามันสำคัญทุกฝั่งนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันคือการตลาดดิจิตอลด้วยแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีหลายๆเครื่องมือต่างๆที่มาออกแบบมาเพื่อสื่อออฟไลน์นะครับอย่างเช่นการวิเคราะห์นะครับพวกยอดคนดูนะครับหรือยอดคนเห็นผ่านป้ายโฆษณาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยการทำโปรแกรมติกในระดับออฟไลน์นะครับเขาก็มีกระบวนการในต่างประเทศเหมือนกันนะครับที่พยายามหาโซลูชันขึ้นมาเพื่อที่จะคิดแล้วก็บริหารจัดการต่างๆไปเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับมันก็เป็นเครื่องมือที่เราใช้กันนะครับ Salesforce อย่างนับเลยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ย marketing technology เนี่ยมันจะกว้างมากแล้วก็ใหญ่มากทีเดียวนะครับก็เป็นโจทย์ใหญ่มากที่เราจะไปใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ผมก็มักจะบรรยายประจำว่าผมก็ไม่เคยเจอหรอกครับคนที่รู้จักเครื่องมือทุกอย่างนะฮะผมเองขณะผมเป็นผู้บริหารการตลาดดิจิตอลผมจะบอกเลยว่าผมไม่รู้จักทุกอย่างบางอย่างผมก็เหมือนกันนะครับเพราะมันเยอะจริงๆนะครับมีหลายโมดูลมากเราคงทำความเข้าใจได้ไม่หมดนะครับเราก็ต้องเอาผู้เชี่ยวชาญของแต่ละคนหรือแต่ละพิลล่าเนี่ยมาใช้แล้วก็มาวิเคราะห์ไปนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บหลายคนถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นนักการตลาดเนี่ยเราควรจะรู้จักพิลล่าไหนผมบอกว่าก็ไปดูก่อนนะครับว่าสายงานที่คุณอยากจะโฟกัสสายงานที่คุณทำงานหลักๆเนี่ยมันคือสายงานไหนมันต้องใช้พิลล่าไหนเป็นหลักนะครับ advertising content social commerce data management นะฮะซึ่งบางทีคุณอาจจะใช้มากกว่า1พิลล่าก็ได้นะครับคุณก็ใช้ได้หลายอันได้เหมือนกันก็ไปดูกันขนาดถ้าเกิดใครเป็นผู้บริหารใหญ่นะครับผู้บริหารระดับสูงก็แนะนำว่าดูทุกก้อนนั่นแหละนะครับคือไม่ต้องรู้ลึกนะฮะแต่คุณต้องรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วคุณก็อาจจะไปปรึกษาเรียกผู้ให้บริการบางคนเนี่ยมาช่วยในการที่จะเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าในบรรดามาเทคทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีรายใหญ่ๆบางรายนะครับที่ทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้นะครับบางรายอาจจะทำเป็นเก่งในเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันถามว่าจะเป็นต้องใช้หมดไหมก็ไม่จำเป็นเหมือนกันนะครับคือคุณใช้ไม่หมดแน่ๆฮะมันเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันจำเป็นไม่จำเป็นนะครับแล้วก็เราจะต้องเลือกที่เหมาะกับสถานการณ์ของธุรกิจเราณปัจจุบันนะฮะอันนี้ก็ ขอให้คิดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมเองก็บอกผู้บริหารจำว่าบางทีไปฟังไปฟังสัมมนามาเนี่ยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้ใช้เนี่ยซื้อมาปรากฏไม่มีคนทำงานอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับก็รู้ไว้นะครับเนี่ยเราเนี้ยเราเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับว่า marketing technology ปัจจุบันเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างมันมีโครงสร้างแบบไหนบ้างนะครับก็ใช้โมเดลของตัว Shift Martech เนี่ยมาใช้มาอธิบายแล้วกันนะครับ shiftmartech.com เนี่ยเขาจะมีอัปเดตพวกนี้อยู่เรื่อยๆทุกๆปีนะฮะล่าสุดคือปี2019นะครับปี2020เนี่ยเข้าใจว่ากำลังจะทำอยู่แล้วเดี๋ยวคงจะมารีลีสเร็วๆนี้ด้วยนะครับแต่คิดว่าตัวแกน6ตัว6พิล่าเนี่ยก็คงจะใช้6พิล่าเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะมีข้างในมีผู้เล่นที่มากขึ้นอันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่อัปเดตไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วไหนๆเราคุยเรื่องมาเทคใช่ไหมครับก็พอดีที่ท้ายนี่แหละนะครับเรามีจัดงานใหญ่นะครับของทาง Marketing Oops นะครับเขาก็จัดงาน Marketing Oops Summit 2020นะครับโฟกัสในเรื่องของ Customer Experience แล้วก็ Marketing Tech นั่นเองนะฮะก็แนะนำแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะครับวันที่20กุมภาพันธ์เนี้ยนะครับที่สามย่านมิตรทาวน์นะครับก็จะมีเรียกว่าขนนะครับสปีกเกอร์ดังๆนะครับเนี่ยมาจากของทาง Zendesk นะครับของทาง Adobe ของทางแบงค์ใหญ่ๆต่างๆ MicrosoftAGC รวมถึงผู้ให้บริการมาเทคใหญ่ๆอย่าง Adobe เองเนี่ยนะครับเขาก็มาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีการใช้งาน Marketing Technology อย่างไรนะครับไอ้ที่เราเรียกว่า Marketing Transformation เป็นอย่างไรก็ไปฟังกันได้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเป็นงานที่มีเนื้อหาน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีงานแบบนี้บ่อยๆเพราะส่วนมากเวลาเราพูดว่าสัมมนาการตลาดเนี่ยมันก็ไปฟังเรื่องของพวกการทำโฆษณาการทำ Facebook การทำ Google อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีก็ทำคอนเทนต์ใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยมันคือโฟกัสเลยเรื่องของการทำ Marketing Technology นั่นเองนะครับแล้วก็อิงกับประเด็นที่ผมคิดว่ามันสำคัญมากจริงๆก็คือเรื่องของ Customer Experience ด้วยนะครับไปฟังกันได้นะครับก็ที่ Marketing Oops Summit นะครับใครดูอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปติดตามได้ที่ marketingoops.com นะครับเขาจะมีแบนเนอร์โฆษณาอยู่แล้วเองนะฮะฝากเอาไว้แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่เล่าสู่กันฟังในเอพิโซดนี้นะครับเรื่อง Marketing Technology ติดตามกันได้นะครับณัฐพัฒน์ .com นะครับที่ Apple Podcast Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับรวมถึงใน YouTube ด้วยผมก็จะเป็นคลิปด้วยเหมือนกันนี่คือสิ่งที่คุยกันในเอพิโซดนี้นะครับแล้วมาติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะหยิบเรื่องราวอะไรมาคุยกันต่อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ